pues como primeiro punto antes do día se traía a desafectación das escolas infantis que temos no noso concello. Isto ben motivado unha reivindicación moi antiga, empezaba por esa escola de Magalofes en concreto, por a utilización que está facendo unha asociación Alfa Charlie, que en concreto para pedir unha licencia de sustitución de unha antena. No seu momento xa fora traído por Juventino Trigo, cando estaba alcalde, única e exclusivamente a esa afectación desa escola. O Partido Popular naquela ocasión, igual que o Partido Socialista, pues votaran en contra desa desafectación, principalmente porque a nosa reivindicación era que se producise a tramitación da desafectación de todas e cada unha das escolas que temos no noso concello, desas escolas que agora non están, non teñen eses usos adxudicados escolares. Trátase de un trámite que é necesario cumplir e que nelas, como decíamos, non solamente vai estar a escola de Magalofes, tamén Curros Enríquez en Maniños, a escola de Fene, a escola de que está utilizada principalmente por as amas de casa, tamén a escola de Perlío, que está adxudicada, bueno, usada pola asociación de Tenase, da Asociación de Veciños de Perlío. Tamén temos en Limodre, donde existe un ambigú, e tamén está a Asociación de Veciños de Limodre, en San Marcos, que lle ocurre igual a estas dúas. En fin, que todas e cada unha delas eran centros educativos que agora non teñen adxudicados ese uso, e que é necesario iniciar ese trámite desa afectación, que a Xunta se pronuncie, ou sea, acreditar diante da Xunta algo que é tan usual e tan coñecido, Armada Maniños tamén, de que xa non teñen ese uso escolar. Son trámites necesarios e que nos consideramos que tiñan que ir todas xuntas, e por eso as traemos aquí. A postura dos diferentes grupos foi abstención e non apoyar a aprobación desta moción, sempre con esa pega de que entenden que tramitar todas xuntas pois pode supoñer un retraso na tramitación do expediente, o cual non ten para nada que ver. Dende este certificado, este acordo plenario, se dará traslado á Xunta de Galicia, que a administración competente certificar que evidentemente non están destinados a esos usos, e despois pois todas elas poderán facer as licencias pertinentes que necesiten, que ese será outro trámite que xa non sería competencia plenaria. Despois tamén se traían a actualización das tarifas dos taxis. Esta é unha reivindicación da Asociación de Taxistas, despois tamén que temos neste concello que se amparan unha serie de subidas que como se recordaba aquí dentro do ano 2016 non se producirá esa actualización, e que agora pois se aprobou polo pleno, que é o órgano competente para aprobar as tarifas dos taxis como servicio público. Introducíase como unha moción urxente unha reivindicación do Comité de Empresa de Noa Madeira. Desgraciadamente, como recordábamos todos os voceiros dos grupos municipais, vémonos un ano despois, dende que a empresa Malasa adquiriu a empresa Noa Madeira, pois estase a producir unha serie de actuacións por parte desta entidade que se están a producir unha serie de estrategias encamiñadas de alguna maneira a paliar, a disminuir o traballo e a ocupación que se estaba producindo nesta empresa. En primeiro lugar, foi coa plantilla en xeral, e agora é coa oficina técnica, que polo que nos transmiten a intención dos directivos se trasladar esa oficina técnica a Cerceda. O que entende o Comité de Empresa que o que pode estar encuberto é a desaparición dunha serie de postos de traballo. Decían na súa moción que a comarca de Ferrolterra non está para perder máis traballos, eso é evidente. Que nos, calquera empresa que se instale aquí, sea nova ou que adquira outra empresa que xa sea existente, o que consideramos é que te que mater os postos que por eso compra esa empresa, ¿no? Temos que entenderlo así, unha empresa que é productiva, senón nadie vai a comprar unha empresa que non o é, ten que, se non mellorar, pues as condicións de traballo, incluso o número de postos de traballo, pues polo menos manter. A postura do Partido Popular, do Goberno neste caso, é concordante no, na sesión plenaria por unanimidade de manifestar a nosa vontade de apoio a nosa vontade de en todo o que este nas mans do Grupo Municipal do Partido Popular do Goberno, en concreto do señor alcalde, pois que se iniciarán todas e cada unha das actuacións que sirvan para que se conserven eses postos de traballo tamén na medida que poidamos, pois porque non falan de marchar e de ir a Cerceda e porque non de Cerceda aquí.